eng yaxshi ko'rgan bir san'atkorimiz bor. Havas qiladigan, ijodlarini hurmat qilib eshitadigan. Bu ustozimiz bilan 3-4 yillar oldin bir qo'shiq kuylagan edik. Duet qo'shiq xorazmcha. Lekin ayrim sabablarga ko'ra shu katta sahnadan shu qo'shiqni ijro qilishni iloji bo'lmagandi. Meni bugunga nasib qilgan ekan. Demak, kutib olamiz. Vodiy bulbuli ustozimiz chiroyli qarsaklar bilan Otabek Muhammad Zohidni davraga taklif qilamiz, marhamat.
Yuragimni zabt etishga bitta lazgisi yetar. Xorazmga borganimda ilhomim jo'shib ketar. Yuragimni zabt etishga bitta lazgisi yetar. Sunnayi bor, qayrog'i bor, chugurmasi boshqacha. Sunnayi bor, qayrog'i bor, chugurmasi boshqacha. Ko'p san'atkor insonlari bir yoshdan 100 yoshgacha. Ko'p san'atkor odamlari bir yoshdan 100 yoshgacha. Kemalazgi bol ekan bolazgi, Xorazmdan boshqa yerda bormikan alazgi. Chaling kemalazgi bol ekan bolazgi, Xorazmdan boshqa yerda bormikan alazgi. güzel əzgi Uzbekimnin koyları da aziz azal əzgi
Ustazımızı geçir, aile tersiyleriz
Eğer uçsak dirseleriz, iki ağzım kısa yine Assalamu aleyküm Barcha tashrif buyurgan mehmonlar, hurmatli ustozlar, hamkasb akalar, do'stlar, Dilmurod mana yosh bo'lsa ham, keyingi yillarda astalik bilan inshaalloh muxlislarini kundan-kun qalbidan joy olib boryapti. Bugungi konsert mana shuni yana bir isboti. Men hamma ustozlar, akalar nomidan ukamizga kelajagini porloq bo'lishini va mana shunaqa sahnalardagi konsertlarni har yili soni kundan-kun ko'payishini tilayman. Dilmurodga rahmat, mana shunday go'zal bir qo'shiqni tashkil qilgan shu bola. Umr uzoq bo'lsin. Rahmat.
Sog' bo'ling. Rahmat. Ustozimizning umrlari uzoq bo'lsin. Katta rahmat.